vienkārši tanī brīdī, kad bija šī ministra prezidenta rezolūcija par šos naudas pārskaitīšanu, tad vajadzēja uzreiz laist šos te papīrus tālāk apritē, lai viņi ātrāk uzstātos. Vienkārši tur tiešām bija kaut kāds birokrātijas vai kāds kaut ko nebija izdarījis laikā vai ko šī nav un tiešām ir aizkavēta. Un tas ir tiešām nopietna lieta, jo vienam otram pārdātājam, kā jau jūs presē varat lasīt, arī ir tās problēmas, kad ir nodokļu parādu un līdz ar to viņš nevar piedalīties vairs nekādos citos konkursos, kas šobrīd tiek sludināti. Nu, ja nākamās nedēļas sākumā šī nauda nebūs izskaitīta, nu mēs tomēr gribētu šo komisiju redzēt sasauktu un pieprasītos paskaidrojumus, kāpēc ir šāda aizkavēšanās sākumā. Nu, un pēc tam jau lemt par to, ko mēs darām tālāk, ja gadienā šī nauda netiek pārskaitīta.